Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ке слушате. Полицијата мора да ја засили превенцијата од насилствата, апелираат безбедносните експерти по инцидентите на протестите против францускиот предлог. Секогаш кога се сака нешто да се истера на сила, се предизвикуваат меѓуетнички тензии, анализираат политиколозите. Вице-премиерот Груби се сумнева на режирано сценарио од странски агенти и опозициски партии. Бројката на слободни места за упис во средните стручни училишта е двојно поголема од местата во гимназиите, иако пазарот има потреба од квалификувани работници. На почетокот од емисијата Агенцијски вести, владата одлучи предлог преговарачката рамка да ја проследи до Собранието на Република Северна Македонија на разгледување и донесување понатамошни заклучоци, соопштија попладнево од владата. Владата на денешната седница ја разгледала информацијата од Министерството за надворешни работи за предлог преговарачката рамка за Република Северна Македонија со ЕУ, представено од Француското председателство со Европската Унија. Оттаму додаваат дека на денешната 59-та седница владата е разгледала информацијата од МНР за предлог преговарачката рамка за Република Северна Македонија со Унијата, представена од Француското председателство, и одлучила да ја проследи до Собранието. Основниот кривичен суд Скопје, постапувајќи по предлог на Основното јавно обвинителство, определи мерки притвор за 8 лица кои учествувале во настаните пред Собранието на 5 јули 2022 година. За 7 лица судот определи мерка куќен притвор, а на еден од осумничените мерка притвор сите во траење од 8 дена. Против овие неправосилни решенија, странките имаат право на жалба пред кривичниот совет. Северна Македонија повторно се наоѓа пред клучен момент од својата историја, 17 години по добивањето кандидатски статус, што току се отвара историска можност влегување во активна фаза на процесот на пристапување кон Европската Унија. Изборот е ваш, се вели во пораката од председателот на Франција Емануел Макрон, објавена од француската амбасада во Скопје. Ваше е, вели тој, да ја донесете одлуката која ќе обликува иднината на Северна Македонија, за која, како што вели, е убеден дека нејзина определба е да биде целосно дел од европското семејство. Британскиот премиер Борис Џонсон поднесе оставка на функцијата лидер на владеачката Конзервативна партија, прифаќајќи дека е јасна волјата на парламентарната група дека треба да има нов премиер. Тој најави дека постапката за избор на нов председател треба да започне веднаш, а временската рамка во која тој процес ќе треба да биде завршен ќе биде објавена наредната недела. Овој потек уследи по напливото доставки на функционери на кабинетот. Многумина го критикуваа и Џонсон за серија скандали. Тој веќе еднаш го преживеа гласањето за недоверба.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Започнуваме со емисијата. Под мотото «Ултиматум не благодарам» и вечерва се одржуваат протести против францускиот предлог. Порака со осуда за насилство во досегашните протести беа упатени од политичарите во земјата. Пораките се воглавно слични, но различна е перцепцијата за тоа дали полицијата реагира навреме при инциденти. Безбедносните аналитичари сугерираат промена на полициската тактика со поголема превенција. Прилог на Зорана Гаджовска-Спасовска.
Епилогот од петтиот ден на протестите е 3 повредени полицајци и 5 приведени. Политичарите во јавност упатија апели за смирување на страстите и осуди за насилство, но во меѓувреме разменија обвинување и барања за оставки од министри поради инцидентите на петтиот ден од протестите, кога едно лице испука неколку куршуми во воздух и со пиштол посочуваше кон демонстранти. Опозицијата побара оставка од министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, додека пак тој тврди дека полицијата си е завршила работата професионално. Дебатата во јавноста меѓу политичарите во однос на петтиот ден од протестите се одвиваше во попрашањето зошто на полицијата и беа потребни 10 минути да пристигне на плоштадот од Скендербек, каде што група луѓе со шишиња и камења фрла кон демонстрантите кои скандираа со навредливи националистички пароли, пошто изби судар меѓу двете групи.
Абе викаме луѓе, ало! Абе пиштоли има, ало, пиштоли има!
Се слушаа довекувања за време на инцидентот на петтиот ден од протестите. Министерот Оливер Спасовски изјави дека полицијата навремено реагирала и спречила поголем инцидент.
Погледнете ги видеата кои што беа објавени од медиумите од нас. Еве само една слика ќе ви покажам. И ова е полицајец кој што интервенира на лице место.
Но од друга страна пак поранешниот министр за внатрешни работи Наке Чулев од ВМРО-ДПМНЕ бара оставка од Спасовски и неговиот колега Бујар Османи затоа што како што велат тие двајца дозволиле да се случи сериозен безбедносен инцидент.
За време на вчерашниот инцидент од причини познати на министерот на оваа локација каде е необходно дури и висинско обезбедување. Видливи беа само тројца позорникари.
Професорот Кебер Авзио, декан на правниот факултет на Тетовскиот универзитет, вели дека во иднина полицијата треба да смени тактиката за во целост да спречи насилно однесување.
Полицијата мислам дека треба да има поинаква тактика на повање и да ги пречи таквите вандални и насилнички однесувања. Тоа значи дека тие мора превентивно од сега понатаму да постапуваат и да не им дозволуваат на овие групи, на овие организации да ги нападнат виталните објекти на државата.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Се удира помеѓу етничките односи секогаш кога државата сака нешто да истера на сила, вели социологот Константин Миновски. Професорот по безбедност Никола Дујовски вели дека организаторите мора да внимаваат каде ќе се протестира. Првиот вице-премиер па Картан Груби обвини дека руската рака е долга во државата. Зад протестите стојат опозициски партии, но и странски агенти, вели Груби. Прилог на Пелагија Стојанчова.
Заканата од меѓуетнички тензии секогаш е резервна варијанта кога во државата треба да помине некоја голема работа на мускули, вели професор Константин Миновски, кој се занимава со социологија на етнички групи. Францускиот предлог за тргање на бугарското вето на петиот ден од протестите се закани да предизвика меѓуетнички проблеми. Дел од демонстрантите извикува антиалбански пароли, а имаше инцидент во близина на плоштадот Скендербек меѓу група демонстранти од една страна и луѓе и подржувачи кои имаат дуќани таму, се разменуваа камења, а во игра беше и огнено оружје. Миновски вели дека сепак станува збор за политички махинации.
За сега не мислам дека ќе имаат некакви посериозни последици, доколку нормално навреме се спречи и се прекинат таквите настани да се користат, нели, во функција на пречување на протестите, оправдување на подпишување на договор, кој очигледно не е прифатлив за мнозинството на граѓани на Република Македонија.
Првиот вице-премиер и министер за политички систем и односи со заедниците Артан Груби денеска изјави дека руската рака во земјава е многу долга и тоа се гледа на протестите. Тој ги осуди инцидентите и рече дека станува збор за инциденти сценирани од ВМРО-ДПМНЕ, Алијансата за албанците и Левица. Груби вели дека инцидентите се испровоцирани од странски агенти кои функционираат во државата. Организаторите ја променија рутата на протестот, па сега ќе се избегне местото каде што претходно имаше инциденти.
Не е поентата дека ќе ги ставаме границите со етничка символика, па тоа е територија кај што не може да се поминува. Е тоа веќе ќе води понатаму кон зголемување на недоверба, една страна, и се поголеми расцепи во нашето општество.
Деканот на Факултетот за безбедност Никола Дујовски за Радио Слободна Европа вели дека протестниот марш поминал покрај место каде што може да се очекува дека има граѓани кои нема да се согласат со оние кои протестираат.
Ама таму каде што мнозинство на граѓани се албанци, вие успат извикувате толку поградни зборови што навистина не е пријатно да се слуша. Е на такви активности организаторот треба да си води грижа.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
И оваа година интересот за гимназиите останува стабилен додека кај стручните училишта варира. Пазарот има потреба од квалификувани работници со средно образование, ама интересот за стручните школи останува недоволен. Спас се бара во кампањите, стипендиите и дуалното образование. На оваа тема работеше Јасмина Јакимова.
По неколку години кампања за промоција на стручното образование, во време кога на пазарот на труд има недостиг од стручни кадри. Во првиот упис на годинава 66%, или скоро 7700 ученици избрале упис во стручно предгимназиско образование. Додека интересот за гимназиите останува стабилен, во стручните училишта варира. Анита Тасапска вели дека ја поттикнала својата ќерка сама да го одбере средното училиште, а изборот паднал на математичка гимназија. Според неа, најголемиот проблем за тоа што многу од идните средношколци ја бираат гимназијата пред стручното училиште е во отсутството на сериозно кариерно советување во училиштата, која би почнала од во првите одделенија.
Се одлучивме за гимназија со тоа што и предочивме дека со завршена гимназија нема никаква струка. и дека мора понатаму да оди и да се запише на факултет.
Откако на пазарот на труд се појави дефицит на квалификувани кадри со средно образование, а уписот по голем дел од стручните училишта со години беше во слободен пат, надлежните одлучија со кампања и вложувања да го вратат интересот на младите за стручното образование. Новина беше воведувањето дуални паралелки, каде се склучуваат договори со компаниите. Поучениците добија однапред обезбедена пракса, а дел од нив и вработување, веднаш штом завршат средно. Директорот на Средното електротехничко училиште Михајло Пупин, Димитар Ѓоргиев, вели дека вложувањето во училиштето, паралелно со кампањите, стипендиите во воведувањето дуално образование, доволе до промени.
Може да кажам дека сум презадоволен од уписот оваа година. Во 2018 имавме 614 ученика, денеска веќе со овој последен уписен рок броиме преку 920 ученика.
Сепак и во ово училиште не се исполните сите слободни места предвидени за годинава. Меѓутоа состојбата е далеко подобра од друго средно училиште во близина, 8 септември, каде се едуцираат идните водоинсталатери, мајстори за клими, заварувачи, машинци. Таму годинава се запишале само 40 ученици од 218 слободни места. Директорот Кенан Асани проблемот го гледа во отсутството на системски мерки, но и во големиот број слободни места во гимназиите.
Администрацијци не пара Европа, ни еднаш не ми рекол, донеси ми секретарка. Дај ми за варуваш, дај ми за климатизација, дај ми за водовод, ручни бара.
Дарко Велков, основачот на порталот вработување, вели дека во земјава расте потребата од стручни кадри со средно образование. Неговото искуство покажало дека огромен проблем е на ојањето работници во угостителскиот, градежниот и рударскиот сектор.
Сушните струки дефинитивно ќе превладуваат следните 5 до 10 години и сите кои што ќе имаат компетенции такви ќе бидат добро платени.
20% од невработените, над 120 000 граѓани, отпаѓаат на младите до 29 години.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Новите варијанти на сојот омикрон на коронавирусот, кои се шират многу побрзо од предходните сојеви, предизвикуваат нов бран на инфекции ширум светот, додека производителите на вакцини се тркаат со еволуцијата на вирусот за да произведат модифицирани вакцини, пишуваат светските медиуми. Прилог на Гоце Атанасов.
Две нови подваријанти на сојот омикрон на коронавирусот, кои брзо се шират, предизвикуваат нови бранови на инфекции ширум светот, посочува BBC. Здравствените експерти велат дека подваријантите BA4 и BA5 првпат идентификувани во Јужна Африка, наскоро би можеле да станат доминантни видови во Европа и Соединетите држави, откако предходните соеви на коронавирусот, како што се Алфа и Делта, предизвикаа огромни бранови инфекција. Последните подваријанти што ги загрижуваат експертите се тесно поврзани со сојот омикрон, што го поттикна скокот на инфекции во минатата зима. Тие беа додадени на списокот за мониторинг на Светската здравствена организација во март и исто така беа означени како варијанти на загриженост во Европа. BA4 и BA5 првпат беа откриени во Јужна Африка во почетокот на годината и сега се чини дека се шират многу побрзо од другите варијанти на коронавирусот, соопшти британскиот јавен сервис, додавајќи дека тие постојано во повеќе европски земји и најверојатно наскоро ќе ги надминат другите видови коронавирус, што веќе се случи во Португалија, каде доминантна е BA5. Во Соединетите држави официјалните лица велат дека забележуваат зголемен број на инфекции предизвикани од овие нови подваријанти. Инфекциите со коронавирусот во Британија исто така се во пораст, засилени со BA4 и BA5, додека Австралија исто така пријави зголемување на бројот на заразени. Иако се смета дека овие варијанти не се посмртоносни од другите видови на коронавирусот, тие подваријанти се шират полесно, делумно поради тоа што имунитетот може да се намали, делумно поради мутациите низ кои поминал вирусот, но исто така и бидејќи многу земји ги укинаа своите ограничувања за COVID-19, така што луѓето се повеќе се во контакт, што му дава на вирусот поголеми шанси да се шири. Најновите варијанти се мајстори за избегнување на имунитетот, што значи дека предходните инфекции и вакцини веројатно нема да обезбедат голема заштита од инфекција. Истакнуваат од Guardian, наведувајќи дека BA4 и BA5 се позаразни од предходните видови и подваријанти на коронавирусот, поради што се очекува дополнително зголемување на бројот на заразени.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.